Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dalam pertemuan yang barokah insyaallah, karena di antara tujuan kita dalam rangka untuk menegakkan satu di antara hak dan kewajiban seorang muslim, tanasau bilhaq, tawasau bilhaq, saling menasihati dan mewasiatkan dalam urusan perkara yang benar. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan seperti pada pagi hari ini terhitung di antara majlis yang baik dan barokah. Tentu kita di mana-mana bermajlis. Majlis itu artinya kita berkumpul, duduk. Kadang kita bermajlis di sekolah, bermajlis di rumah, bermajlis di jalan, bermajlis di pasar, di toko, di mall. Ini majlis semua. Majlis yang terbaik, majlis yang bisa mengingatkan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan keutamaan majelis seperti ini, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan majelis yang kita lakukan pada pagi hari ini keutamaan seperti yang beliau sebutkan. Di antaranya kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa haffathumul malaika wa ghasyathumur rahmah wa nasalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman inda. Nabi katakan, tidaklah suatu kaum mereka berkumpul, yang berkumpulnya itu dalam rangka yatluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum. Berkumpulnya dalam rangka untuk membaca kitab Allah, mempelajari kitab Allah, yakni mempelajari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dipelajari adalah sesuatu yang sangat mulia, sangat utama, sangat penting, sangat agung. Tidak sembarang pelajaran. Orang-orang yang mereka berkumpul dalam rangka untuk mempelajari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi katakan yang pertama, illa hafadz umul malaika. Malaikat akan bersama-sama bergabung di majelis tersebut. karena malaikat akan ridha terhadap majelis yang demikian, dan manusia yang diharapkan bisa berjalan menempuh keridhaan Allah ya orang-orang yang mereka berada di dalam majelis ilmu. Dan malaikat hanya ridha kepada orang-orang yang mereka berusaha untuk mewujudkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, majelis itu kalau tidak yang bergabung malaikat, yang bergabung syaitan. Kalau malaikat pergi, yang bergabung syaitan. Abu Bakar pernah dicaci maki sama orang. Waktu itu Rasulullah ada di samping Abu Bakar. Abu Bakar tidak membalas caci makian orang itu. Nabi di dekat Abu Bakar dan tersenyum. Kemudian ketika mulai Abu Bakar membalas caci makian orang tadi, Rasulullah pergi. Maka Abu Bakar kejar. Kenapa pergi ya Rasulullah? Saya tidak suka duduk bersama dengan syaitan. Ketika Anda tadi dicaci maki oleh orang dan tidak membalas, malaikat yang ada di situ. Dan ketika Anda mulai membalas, malaikat pergi, syaitan yang mendekat, dan aku tidak sudi untuk duduk bersama dengan syaitan. Majelis itu kalau tidak malaikat yang bergabung, syaitan yang akan bergabung. Satu di antara majelis yang malaikat bergabung di dalam majelis itu, ikhwani fillah wa akhwati fillah, adalah majelis ilmu. Sehingga kita berharap bersama dengan kita adalah malaikat-malaikat Allah yang nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan kita yang kita pernah duduk di majelis ilmu. Yang kedua, wa ghasiyat umur rahmah, Allah akan mencurahkan rahmat. Rahmat itu lawan daripada laknat. Sehingga kita berharap mudah-mudahan dengan kita berkumpul yang demikian, ikhwani fillah, kita akan dimasukkan di antara kelompok minal marhumin, orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kehidupan kita ini tidak masuk di dalam kelompok almarhumin, kita nanti akan masuk dalam kelompok al-mal'unin, orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca buku-buku yang bisa meningkatkan iman kita, kita adalah minal marhumin. Tapi kalau kita membaca bacaan yang bisa membangkitkan syahwat kita dan kemudian kita bermaksiat kepada Allah, kita minal mal'unin. Kalau kita orang yang bertauhid kepada Allah, kita adalah minal marhumin. Tapi kalau kita menyekutukan Allah, kita minal mal'unin. Kalau kita sedang taat kepada Allah, kita minal marhumin. Tapi kita kalau kita sedang bermaksiat kepada Allah, kita minal mal'unin. Satu di antara majelis yang Allah akan menjadikan majelis-majelis yang mendapatkan rahmat Allah adalah orang yang mereka berkumpul dalam rangka untuk memahami tafaqquh fiddin. Wa nazalat 'alaihim sakinah, dan Allah akan turunkan ketenangan. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, tenang itu yang dicari oleh semua orang. Tidak pandang bulu. Laki-laki mencari ketenangan enggak, ikhwan? Cari. Cari enggak? Perempuan cari. Orang kaya cari ketenangan enggak? Jelas, enggak cari. Orang melarat cari ketenangan enggak? Semuanya cari. Enggak ada jenis manusia di dunia ini enggak cari ketenangan, enggak ada. Semua cari ketenangan. Satu di antara modal atau satu di antara model majlis yang akan bisa menyuntikkan ketenangan dalam kehidupan kita ikhwani fillah adalah majlis ilmu. Karena majlis ini majlis yang akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tenangnya manusia ikhwan dan akhwat itu kalau hati kita itu nyambung, nyambung kepada Allah. Sehingga dia akan memiliki ketenangan. Orang dia punya duit antara ingat kepada Allah dengan tidak ingat kepada Allah itu berbeda. Kalau orang punya duit ingat kepada Allah itu mikirnya itu kemana ngecakkan duitnya ini, belanjakan duitnya ini untuk hal-hal yang diridhai Allah dan itu membuat hatinya tenang. Tapi kalau punya duit dan hatinya tidak ingat kepada Allah, itu mikirnya itu kalau enggak ke mall minimal menyanyiakan duit, dihambur-hamburkan atau bahkan ke tempat-tempat maksiat. Sehingga sudah pikirannya gerambiang kemana-mana. Ini yang membuat kemudian dia tidak tenang hidupnya. Ah, ketenangan itu modal kebahagiaan. Buat antum sukih belegedunya kayak apa, terkenalnya kayak apa, gantengnya kayak apa, cantiknya kayak apa, tapi kalau gak tenang, itu orang bilang gak ada kebahagiaan. Karena ketenangan itu adalah akar kebahagiaan, dan kebahagiaan itu, ketenangan itu sumbernya kalau hati kita itu nyambung sama Allah SWT. Allah katakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah SWT kita akan jadi tenang. Sekarang, minta maaf ya, kalau antum sedang di masjid zikir dengan sedang nonton film porno, kira-kira tenang mana kira-kira kawan hatinya itu? Insyaallah nanti akan kita rasakan bagaimana hati kita itu lebih tenang ketika kita ini di masjid zikir kepada Allah SWT. Antum tanya jamaah haji yang sedang haji di Mekah itu, ketika dia sudah enggak ingat sama sekali tentang kesibukan dunia di Indonesia, sing ngingu bebek, sing ngingu pitik, sing ngingu toko, sing ngingu karyawan segala macam itu, mereka merasa tenang yang luar biasa. Di hari-hari disibukkan dengan dia hanya kegiatan fokus hotel, sholat, hotel, zikir, hotel, baca Quran, hotel, sehingga betul-betul artinya merasa tenang yang luar biasa. Seakan-akan lepas semua beban-beban, ini kehidupan. Ikhwani fillah, tenangnya hati itu ketika hati itu betul-betul bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati itu nyambung dengan Allah, beban hidup bagaimanapun juga itu akan terasa ringan. Karena dia ini kembalikan semua masalah itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, Wa dzakarallahu fiman indah. Allah akan menjadikan orang-orang yang di majlis ilmu itu dikenal-kenalkan, disebut-sebut Allah di hadapan malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, kalau kita itu enggak terkenal di kalangan manusia, kata Pak Arta itu rapaten. Ora masalah. Seandainya Anda tidak terkenal walaupun se-RT, satu RT ditanya, kenal enggak si Fulan Mas? Enggak. Se-RT aja enggak dikenal, itu insya Allah enggak apa-apa. Tapi kalau kita ikhwan tidak dikenal malaikat, itu musibah besar. Nanti kaitannya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak dikenal malaikat, itu artinya kita hampir tidak pernah duduk di majelis-majelis kebaikan. Sehingga kita belas enggak dikenal oleh malaikat. Tapi kalau Anda dikenalnya oleh iblis, syaitan, itu ya musibah. Di kafe terkenal, di bioskop terkenal, kemudian di dugem terkenal. Tapi dikenalnya syaitan-syaitan semua yang mengenal kita, ini enggak ada baiknya. Maka jadikan diri kita orang yang bisa dikenal oleh malaikat, diantaranya dengan kita memperbanyak di majelis-majelis kebaikan. Ikhwani fillah, alamat kebaikan manusia itu diantaranya dua yang sangat pokok yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kalau orang ini dia punya perhatian dengan ilmu, kalau dia punya perhatian dengan ilmu sehingga betul-betul arah hidupnya itu pertama dia bagaimana caranya faham tentang ilmu yang paling pokok ini. Apakah dia pedagang atau dia insinyur atau dia pejabat atau dia apa saja, tapi yang paling pokok pertama kali dia harus memiliki perhatian terhadap ilmu yang akan mengantarkan dia betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala dan jalan urip yang lurus. Itu hanya pada pelajarannya pada agama. Antum kuliah di semua jurusan UGM itu enggak ada yang mengenalkan jalan lurus, lenceng hidupnya bagaimana, itu enggak ada. Coba fakultas apa? Biologi, geografi, kedokteran, teknik, apalagi filsafat menyesatkan kalian, apalagi sastra, semua enggak ada yang mengenalkan. Paling maksimal ngajari piye carane golek duit. Nah itu paling itu arah-arahnya ke situ. Mbok antum nanti mau jadi dokter terkenal, spesialis, mau jadi sastrawan, mau jadi sarjana hukum, mau jadi ini orang teknik, coba enggak dikasih duit gelemra. Jadi orang tenaga masya Allah ahli tapi radikai duit, enggak ada yang mau. Makanya fakultas yang paling favorit itu fakultas yang paling cepat mencetak duit, di antaranya fakultas kedokteran. Sehingga walaupun uang masuknya itu sampai 500 juta, itu lagi melebu loh ya kawan. Lagi melebu turun dari dokter loh. Masih belajar, masih 5-7 tahun. Nanti masih PTT. Nanti masih daftar untuk jadi bisa buat praktek. Baru buka praktek ngumpulkan duit. Ah baru lah baru mau ngelangkah itu sudah ngeluarkan 500 juta. Ada yang 300 juta. Ini karena bayangannya nanti kalau sudah jadi dokter itu ya insya Allah duitnya kembali. Rata-rata semua ngajari piye carane bisa dapat duit. Gak ada yang ngajari bagaimana menempuh jalan yang lurus sampai nanti ke surga. Gak ada. Kecuali hanya dalam pelajaran agama. Maka dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwani fillah, mayuridillahu bi khairan yufaqqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Sehingga kata Syekh bin Bas, barang siapa yang tidak faham agama maka tidak ada kebaikan bagi dia. Kalau kita, ya memang demikian. Kalau kebaikan itu adanya pada beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dengan ringkasnya mewujudkan agama Allah. Lah orang ini tidak mungkin bisa mewujudkan agama Allah, ikhwan, kecuali dia harus belajar. Harus diawali dengan belajar. Dan belajar itu, dan ini semuanya demikian, mesti harus duduk sekolah, dengarkan orang yang ngasih pelajaran. Itu dalam Islam dan dalam urusan semuanya. Ada enggak orang yang ahli teknik tanpa sekolah? Hah? Ada enggak sejarahnya itu loh? Dari manusia tercipta pertama sampai sekarang itu, ada enggak antum dengar sejarahnya? Orang ahli bangunan teknik tapi tanpa sekolah belas. Mau sekolah formal atau sekolah non formal, ada enggak ikhwan sejarahnya? Koyo-koyo ora ono gitu. Ya kayaknya enggak ada. Tapi dalam hal agama itu orang ngimpi ada. Yang dikenal dengan istilah orang ilmu tiban. Ilmu tiban. Sehingga tahu-tahu tadinya dia begal besar menjadi ulama besar, wali besar. Ini sesungguhnya ilmu syaitan, bukan ilmu yang diinginkan oleh syariat. Adapun ulama, dari sejarah awal ada Islam sampai sekarang itu enggak ada namanya ulama itu, ikhwan, tiban enggak ada. Ulama dadaan itu enggak ada. Ngerti-ngerti besok jadi ulama. Hari ini masih bloon-bloon, besok jadi ulama. Enggak ada kayak gitu, enggak ada. Hanya ada di kalangan sufi. Yang kayak gitu hanya di kalangan sufi. Tulan-tulan, melaku-melaku, tahu-tahu ketibluan ilmu. Sehingga ilmunya ilmu kasyaf namanya, ilmu penyingkapan, ilmu tanpa sinau. Nek Rasulullah SAW itu ngasih resepnya, innamal ilmu bita'allum, ilmu itu hanya bisa didapat dengan cara belajar. Ilmu, kata Nabi, hanya bisa didapat hanya dengan cara belajar. Itu Rasulullah yang menyatakan. Sehingga tidak ada cara lain. Kemudian, ikhwan fillah, alamat yang kedua, alamat kebaikan seorang. Rasulullah katakan, idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ista'malahu. Barang siapa apabila Allah mengendaki kebaikan bagi hambanya, Allah akan mempekerjakan hamba tersebut. Allah akan mempekerjakan hamba tersebut. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana kaifa yastamilu? Bagaimana Allah mempekerjakan hamba itu? Sehingga hamba ini menjadi ibaratnya menjadi pegawainya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, bagaimana menjadi pegawainya Allah? Nabi katakan liyuwaffiquhu li'amalin salih, yaitu dengan cara Allah memberikan taufik kepada orang itu dengan beramal salih qabla mauti, sebelum kematiannya. Liyuwaffiquhu li'amalin salih qabla mauti, Allah memberikan taufik kepada orang tersebut sebelum kematiannya. Sehingga seandainya kita ini sebelum mati menjadi orang saleh yang dulunya umpamanya mantan preman, mantan pecandu narkoba, mantan cukong kerusakan, tapi kemudian dia sebelum meninggalnya itu masya Allah menjadi orang saleh, beramal saleh, maka ini adalah alamat kebaikan. Hanya masalahnya kita ini tidak tahu kapan matinya kita. Tahu gak ikhwan? Gak ada yang tahu. Dan mati itu ora kudu dadi tuwa. Mati itu gak harus tua dulu baru mati. Ada gak yang umur SMA mati? Ada. Umur SMP mati? Ada. Umur SD mati? Ada. Bayi mati? Ada. Wong tuwek mati? Banyak. Mati dengan didalil sakit, ada. Mati tanpa lara, ada enggak? Ada. Semuanya ada. Sehingga kita tidak ada jaminan, walhamdulillah sehat, mati ini jisui. Belum tentu. Belum tentu kita matinya masih lama karena sehat, atau karena masih muda. Karena mati itu datangnya mendadak. Sehingga jangan berangan-angan, engkau enek wis nyelai mati, amal soleh. Enggak bisa, karena mati enggak ada pemberitahuan. Dan kalau malaikat datang mendadak, enggak pakai kirim berita dulu SMS atau apa, enggak ada, mendadak. Sehingga bagaimana kita sejak sekarang hidup, hakikat hidup kita ikhwan itu sekarang. Waktu itu tiga. Hakikat waktu yang kita miliki tiga. Satu, waktu yang sudah berlalu. Waktu yang sudah berlalu, ya sudah, kita sudah lihat track record kita bagaimana. Waktu yang sudah-sudah itu, apakah kita orang yang ahli ibadah, orang yang soleh, atau kita orang yang toleh, orang yang jahat, rusak. Sudah kita ketahui. Tinggal bagaimana kemudian kita mensikapi yang sudah berlalu tadi. Kemudian waktu hari ini, sekarang ini yang penting, ini hakikat yang harus kita perhatikan. sedang apa kita ini? Sedang taat atau sedang maksiat? Maka lihatlah, inilah hakikat umur yang kita miliki. Adapun yang akan datang itu belum menjadi milik kita. Boleh jadi dapat, boleh jadi enggak dapat. Berapa banyak orang yang mereka tidur di waktu malam, paginya sudah jadi mayit. Tidur di waktu pagi, siang, sorenya jadi mayit. Sehingga waktu yang berikutnya masih gaib. Maka yang harus dipikirkan adalah waktu yang sekarang kita miliki. Ikhwani fillah, berbahagialah. Seandainya kita dipilih oleh Allah di antara miliaran manusia menjadi seorang muslim, ini kenikmatan yang sangat besar. Karena sesungguhnya tidak ada penyesalan di hari kiamat kelak bagi orang yang kafir kecuali berangan-angan jadi muslim. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir berangan-angan seandainya mereka dulu adalah seorang muslim, sehingga hidup sebagai seorang muslim itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan. Maka kata Nabi, beliau mengatakan, Qad aflaha man aslama wa rusiqa kafafan wa qanna'allahu fima'ata. Kata Nabi, qad aflaha man aslama, betul-betul beruntung menjadi seorang muslim. Beruntung. Kenapa beruntung ikhwani fillah? Karena keislaman Anda adalah sangat mahal. Sangat mahal. Yang Anda tidak akan pernah menjadi seorang yang beruntung seandainya Anda bukan seorang muslim. Apapun Anda, Anda direktur sebuah perusahaan yang uang Anda triliunan, harta kekayaan Anda di mana-mana, tapi Anda kafir, maka Anda tidak termasuk minal muflihin. Anda tidak termasuk orang yang beruntung. Karena hakikat kerugian, kata Allah Subhanahu wa taala, innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa alihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang betul-betul merugi adalah orang yang mereka nanti rugi di hari kiamat kelak. Sakrakoso-rakosonya orang di dunia ini itu masih bisa makan dan masih bisa menggantungkan sama yang lainnya. Dan kerugian dunia itu relatif. Relatif. Kebahagiaan dunia relatif. Belum tentu sing sugih mlegedul lebih berbahagia dari yang melarat. Belum tentu. Sugih bondone banyak, tiap hari mikir bagaimana hartanya itu dia tidak hilang, tidak dirampok orang. Dia bagaimana mikirkan karyawan. Setiap mau gaji karyawan mumet. Duitnya dia banyak, tapi pikiran beban pikirannya bertumpuk-tumpuk. Sehingga orang yang kaya belum tentu lebih berbahagia daripada orang yang miskin. Demikian pula yang lain-lainnya. Dan nanti hakikat kerugian di akhirat, karena modal dunia itu enggak bisa atau enggak bisa nutup, untuk nutup kerugian di akhirat. Sering kita bacakan kepada antum insyaallah ayat-ayat Allah. Bagaimana Allah mengatakan di antaranya, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min atihim mil'ul ardi dhaban wala wiftadabi. Orang itu kalau kafir sampai matinya masih kafir, ketetapan bagi dia adalah azab jahanam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Bagi dia jahanam. Seandainya orang yang kafir dan sampai matinya tetap dalam keadaan kafir ikhwani fillah, kemudian dia pengin nebus azab jahanam itu dengan emas yang besarnya sebumi, Allah katakan fala yuqbala min ahadihim. Allah sama sekali tidak akan mau menerima upaya mereka untuk menebus azab Allah itu. Lantum kira-kira kerja tiap hari jadi pegawai apapun, itu sudah berapa tabungan Anda? Nek duwe emas ya sudah berapa kilo emasnya itu. Seandainya Anda pemilik emas dan emasnya itu besarnya sak donya, kata orang sak bumi ini, itu enggak bisa untuk menebus azab Allah. Allah tidak menginginkan tebusan dalam bentuk yang seperti itu. Seandainya Anda andalkan keluarga saya, keluarga jenderal, orang besar-besar, jangankan Anda, jenderalnya sendiri dia enggak akan bermanfaat. Jenderalnya itu apalagi yang sekedar sedulurku jenderal. Allah Subhanahu wa taala katakan terhadap orang-orang mujrim, bagaimana nasib dia di hari kiamat kelak? Ya wattul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Kalla innaha ladha nazza'ata lishawa tad'u man athbara wa tawalla wa jama'a fa'a'a. Allah katakan orang-orang yang di dunia mujrim, enggak sholat, ra gelem poso, ra sinau agomo, dia badung, dia membiarkan dirinya yaitu tidak taat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti dia berhadapan dengan azab Allah, ikhwan, seandainya dia pengin nebus, seandainya bisa ditebus azab itu, akan dia tebus dengan anak kandungnya sendiri. Satu, qanifillah, jujur, wong tuwa di dunia ini enggak ada orang yang lebih sayang dengan sayang yang hakiki kecuali cinta kasihnya orang tua kepada anak kandungnya. Umpamanya ya, anak kandungnya nek dibiji, bijine mung 7.5. Anaknya orang lain bijine 9.5. Itu mau enggak kira-kira dituker itu anaknya itu? Hah? Kawan, insya Allah gak ada orang tua yang mau anaknya dituker, itu gak ada yang mau. Walaupun anaknya orang lebih ganteng daripada anaknya sendiri. Dan sampai seandainya orang tua harus berkorban demi anak, itu dilakoni. Dilakoni. Kita ini bapaknya, bapak kita ini rata-rata orang kampung. Sing gawene neng sawah, neng tegal, kadang ya buruh. Orang tua itu siap untuk ngapain saja, dagang ke pasar, dodol tanpa izin, kemudian duitnya dilumpuk-lumpukkan, dikumpul-kumpulkan, untung sehari 10.000, 20.000, 30.000 dikumpul-kumpulkan. Itu tiap hari bagaimana orang tua, ayah dan ibu dia ngumpulkan duit, itu diantaranya demi anak. Antum kuliah di sini atau sekolah di sini, kemudian uangnya disetorkan gelondong ke sekolah, apalagi sekolah zaman sekarang mahal-mahal. Itu orang tua sanggup dan tulus. Rata-rata gak ada orang yang gerundel, orang tua yang gerundel itu jarang. Karena biaya anak itu gerundel itu jarang. Sampai nanti kalau orang tua sudah tua, ikhwan, Anda sudah dewasa, sugih, duitnya akeh, omahnya bagus, orang tua Anda buatkan rumah magrong-magrong, orang tua enggak pengen ngerepotkan anak, itu rata-rata orang tua demikian. Nek perlu malah ibaratnya jadi pembantunya anaknya saja, momong, isah-isah, nyapu, ngelempiti kelambini anak, rese-rese omah. Seakan-akan bahkan orang tua itu rela jadi pembantu anak, sing penting anakku ora kerepotan. Qanifillah, itu rata-rata orang tua demikian. Itu di dunia sanggup ngorbankan apapun untuk anak. Akan tapi Qanifillah, nanti ketika kelak di akhirat, bahkan orang siap mengorbankan apa dan siapapun yang kalau seandainya Allah mau menerima. Kalau anak kandungnya bisa dijadikan sebagai alat pelicin bagi Allah, disogokkan ke Allah, akan dia setorkan anak kandungnya. Kalau belum cukup lagi, istrinya, saudaranya, keluarga besarnya, semuanya akan disetorkan. Bahkan kalau perlu, waman fil ardi jami'an, semua manusia di muka bumi, ya Allah silakan diambil, dimasukkan ke jahanam. Thumma yungji, kemudian dia diselamatkan dari jahanam. Akan tapi Allah katakan, kalla innaha lada nazza'ata lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'a'a. Wahai hambaku, tidak, sekali-kali tidak bisa. Jahannam adalah azab yang apinya menyala-nyala, yang azabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia. Yang jahannam akan memanggil orang yang dulu berpaling dari agama, dan dia hanya mengumpulkan harta, tapi tidak pernah dikeluarkan di jalan Allah Ta'ala. Ikhwani fillah, jadi seorang muslim itu untung, karena sak melarat-melaratnya wong Islam, orang Islam, dengan agamanya itu dia punya kekayaan yang sangat besar. Sehingga, kalau sampai kemudian agamanya itu dikorbankan, ikhwani fillah, itu dia telah menjual dengan harga yang terlalu murah. Terlalu murah. Karena dia telah menjual dengan harga yang sangat-sangat tidak sebanding. Qad aflaha man aslana. Sehingga keuntungan itu bersama dengan keislaman kita. Maka ikhwani fillah, di antara tanda kebaikan seorang hamba, kalau Allah memberikan taufik kepada dia amal sebelum kematiannya, beramal soleh. Sehingga mudah-mudahan kita yang hadir di sini, ikhwan dan akhwat sekalian, termasuk di antara orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya perhatian dengan ilmu agama. Karena kebutuhan kita dengan ilmu ini itu sesungguhnya melebihi segala-galanya. Melebihi segala-galanya. Imam Ahmad, beliau mengatakan di antaranya, An-nas yahtajuna illal ilmi ahwaj min hajatim ila ta'ami wa syarabi. Manusia itu, kata Imam Ahmad, kebutuhan dia terhadap ilmu melebihi dibandingkan kebutuhan dia kepada makan dan minum. Kenapa? Beliau terangkan, inna ta'ama wasyaraba yahtajuna fil yaumi marratan aw marratain. Wa ammal ilmu yahtajuna biadadi anfasi. Kalau makan dan minum, kebutuhan manusia itu sehari bisa tercukupi sekali atau dua kali makan. Kita sekali makan mati enggak, ikhwan? Sekali makan mati enggak? Sehari makan sekali mati enggak? Makan dua kali lebih enggak mati lagi. Artinya cukup. Kebutuhan kita sehari, makan sehari cukup. Akan tapi kebutuhan kita kepada ilmu, ikhwani fillah, biada di anfasi, sebanyak tarikan nafas yang kita hirup. Anda kira-kira tidak bernafas ora ambegan sak jam cukup. An kuat ora ambegan sak jam. Ya enggak ada orang kuat rambekan sak jam. Apalagi sak jam, setengah jam juga enggak kuat. Bahkan kata Ibnul Qayyim, kebutuhan kita kepada ilmu itu melebihi kebutuhan kita kepada nafas. Kalau orang berhenti nafasnya, apa yang terjadi ikhwan? Wassalam. Selesai hidup dia di dunia. Kematian jasad. Akan tapi ikhwani fillah, apabila manusia dia tidak memiliki ilmu agama, sehingga dia tidak mengenal Allah, sehingga dia tidak mengenal Rasulullah, dia tidak mengenal agama Islam, sehingga dia bagikan orang buta di dunia, enggak tahu tujuan hidup, enggak tahu jalan hidup, enggak tahu program hidup itu bagaimana, dia dari mana, kemudian sekarang suruh ngapa, kemudian setelah ini mau kemana, semuanya enggak ada gambaran sama sekali, kecuali hidup, makan, minum, syahwat, sehat, jangan sampai sakit, nanti ya tuwek mati selesai. Hanya bayangan demikian. Ikhwan fillah, maka orang yang mereka tidak mengetahui ilmu agama, tidak punya bayangan kehidupan sama sekali. Hanya orang yang mereka difahamkan Allah tentang ilmu agama ini, yang tahu arah kehidupan itu harus bagaimana. Maka, kalau kita terputus dari kebutuhan makan, minum, dan nafas, paling polnya itu adalah kita mati. Tapi kalau kita terputus dari risalah, maka urusannya sangat panjang, kehidupan abadi dalam kesengsaraan. Karena kehidupan setelah di dunia ini ada kehidupan ba'dal mamat, dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa innad daral akhirah lahiyal hayawan, dan sungguhnya kampung akhirat adalah kampung yang sesungguhnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini mukadimah yang pertama. Mukadimah berikutnya ikhwan fillah, berbahagialah kita. Kalau sekarang kita dalam posisi syababul muslim, menjadi muslim itu, baik itu syabab atau sudah kuhl atau sudah kahl, masih muda atau sudah tua, semuanya untung, enggak ada ruginya. Tapi lebih untung lagi orang yang mereka ini masa mudanya dia sudah menemukan Islam, menemukan sunnah. Seorang imam Abul Aliyah, beliau mengatakan diantaranya, nikmatan, ada dua nikmat, la adri ayyahu ayatuhuma abdal, saya enggak tahu diantara dua nikmat ini mana yang lebih utama, lebih utama. Nikmat yang pertama, an hadaniyallahu lil Islam, Allah telah memberikan aku petunjuk menjadi seorang muslim. Ini keuntungan dan telah kita sampaikan tadi. Yang kedua, walam yaj'alni haruriyan, dan Allah tidak menjadikan aku seorang haruri. Haruri itu khawarij, ahlul bid'ah pada zamannya yang paling terkenal adalah khawarij. Orang yang mereka punya pemikiran gampang mengkafirkan ini kaum muslimin, bahkan tidak tanggung-tanggung yang dikafirkan adalah Ali bin Abi Thalib yang dikatakan Nabi Ahlul Jannah, dan Muawiyah bin Abi Sofyan yang dikatakan Nabi Ahlul Jannah, dikafirkan oleh mereka. Sampai sekarang pemikiran khawarij demikian terus bergulir. Dan hati-hati, yang paling banyak direkrut adalah para pemuda, karena menggabungkan semangat dengan kebodohan, sehingga gampang kemudian dicetak menjadi orang yang memiliki sikap ekstrim bersama dengan kebodohannya ketika melihat dia memiliki semangat. Ikhwanifillah, menjadi seorang muslim yang bukan ahlul bid'ah, ini nikmat yang sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Karena sesungguhnya penyimpangan dalam agama bagikan lautan yang luas. Di antara 70 tiga jalan diantaranya hanya satu jalan yang akan mengantarkan orang selamat dari awal sampai akhir menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak percabangan jalan yang akan menyesatkan manusia seandainya dia tidak hati-hati. Maka kata beliau, dengan tidak dijadikan di antara kelompok ahlul bid'ah itu termasuk nikmat yang sangat-sangat besar. Qanifillah, syabab, pemuda di dalam Islam itu memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Al-Quran secara khusus, secara umum memuji kaum muslimin, tapi secara khusus menyebutkan kelompok-kelompok syabab ini. Al-Quran secara khusus menyebutkan kelompok-kelompok syabab ini. Contoh diantaranya, di antara yang Allah puji dari kaumnya Nabiullah Musa yang beriman kepada Musa adalah dzurriyah. Ini keturunan yang masih muda-muda dari anak-anak kaumnya Nabiullah Musa. Fama amana li Musa min qaumihi illa dzurriyatun. Fama amana ma'a Musa, dan tidak yang beriman bersama dengan Nabiullah Musa alaihissalam kecuali dzurriyah min qaumihi. Keturunan-keturunan dari kaumnya, anak-anak muda. Karena memang yang muda lebih dekat kepada Islam dibandingkan yang tua, sehingga di zaman Nabi ketika mensikapi orang-orang kafir musyrik yang layak dibunuh, uktulul syuyukh, bunuh saja yang tua-tua ini, akan tapi biarkan yang masih muda-muda. Karena yang muda lebih dekat kepada Islam, lebih gampang mereka menerima Islam. Kemudian juga disebutkan Allah, Ashabul Kahfi, mereka adalah para pemuda. Allah katakan, Nahnu naqussu 'alaika bil haqq, Nahnu naqussu 'alaika naba'uhum bil haqq. Ya Rasulullah, kami, Allah akan kisahkan kepada Anda berita kisah yang benar tentang Ashabul Kahfi. Siapa mereka? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wasidnahum huda warabatna ala qulubihim ithqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard walanata'uwa min dunihi ilahan. Apa kata Allah SWT? Sesungguhnya mereka Ashabul Kahfi, pemuda Ashabul Kahfi, yang dia melarikan diri dari kejahatan raja di saat itu, kemudian berlindung di sebuah gua. Siapa Ashabul Kahfi yang Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi? Innahum fityatun, mereka adalah fityah, fata, para remaja dan para pemuda. Kalau secara bahasa itu ada sibian. Sibian itu bayi. Kira sibian, bayi. Kemudian ghulam, anak-anak, bayi masih kecil. Kemudian merangkak anak-anak. Kemudian fata, remaja. Kemudian syab, pemuda. Kemudian ini kahl, dewasa. Kemudian haram, tuwek. Kemudian ya tuwek sudah pikun. Dah. Kalau ini sudah tinggal generasi jungkel ke kuburan sudah harapannya itu. Ikhwani fillah, yang kelompok fata atau syabab ini punya keistimewaan. Sehingga dikatakan Allah di dalam surat Al-Kahfi itu diantaranya, mereka yang mereka berlindung di gua itu, ketahuilah mereka adalah para fata, para pemuda. Innam fityatun, fityatun yang bagaimana? Amanu bi rabbihim wazidnahum huda, orang-orang yang para pemuda yang mereka beriman dan kami tambahkan petunjuk dalam hati mereka. Itqamu faqalu, ketika mereka di depan raja mereka mengatakan dengan tegarnya, dengan keberaniannya, Rabbuna rabbus samawati wal ard,
Rabb kami adalah Rabbnya langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wala nadwa min dunihi ilahan, dan kami tidak akan mengambil selain Allah sebagai sesembahan. Pemuda yang dia berani menunjukkan akidah tauhid di depan raja yang zalim, yang menginginkan para rakyat menyembah kepada dirinya. Ikhwan fillah, ini adalah para pemuda yang memiliki eksistensi, memiliki harga diri, dia memiliki karakter. Para pemuda Nabiullah Ibrahim, Nabi Ibrahim yang sangat terkenal sepak terjang dakwahnya, sampai kemudian dieksekusi oleh kaumnya dengan cara dibakar, ngelimparkannya itu pakai manjani. Tahu manjani, ikhwan? Manjani apa itu? Ya, alat pelempar dari jarak jauh. Kenapa harus dilempar dengan manjani? Karena saking besarnya api yang disediakan untuk membakar Ibrahim. Karena semua penduduk itu semuanya bawa kayu bakar, dikumpulkan jadi satu untuk membakar Ibrahim, biar punya saham semua orang untuk mencelakakan Ibrahim. Walaupun tentunya Ibrahim satu jasad tidak mungkin dibakar oleh semua api yang segitu, akan tapi biar semuanya punya saham untuk mencelakakan Ibrahim. Tentu dengan sebab apa Nabi Ibrahim melakukan yang demikian? Karena Nabi Ibrahim, beliau telah membuka cakrawala mata dan mata hatinya masyarakat tentang kebatilan akidah mereka. Di antaranya yang Nabi Ibrahim lakukan itu banyak. Mendakwai ayahnya, mendakwai kaumnya, mendakwai rajanya. Kaumnya di antaranya ditunjukkan dia punya masa pesta untuk hari raya pengagungan berhala mereka. Ketika mereka sedang pergi, Nabiullah Ibrahim menyelinap di tempat berhala-berhala mereka. Semua yang kecil-kecil disikat semuanya pakai kampak. Del 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 del. Kemudian kampak terakhir dikalungkan kepada yang paling gede, dalam rangka supaya membuka pemikiran mereka bahwasanya patung ini enggak bisa apa-apa. Dan nanti kalau tanya, supaya tanya aja yang gede ini, yang kalungan kampak ini, kira-kira bisa enggak berbicara. Dan mereka menyadari tentang kesesatan mereka itu. Akan tapi kebiasaan masyarakat ahlul batil, ikhwani fillah, kalau sudah tahu hakikat kebenaran, mereka akan beralasan dengan alasan yang mirip dari dulu sampai sekarang. Apa? Kadzalika wajadna kadzalika wajadna apa ana kadzalika yaf'alun. Wajadna apa ana kadzalika yaf'alun. Kami sudah mendapatkan bapak-bapak kami sejak zaman dulu kala, ya kayak begini berbuat. Alias, kayak gini itu sudah warisan dari mbah-mbah dulu, kakek moyang, nenek moyang dari zaman dulu sampai sekarang. Itu sudah kadzalika yaf'alun. Seperti itu mereka berbuat. Ini alasan klasik dari umatnya Nuh sampai zaman Rasulullah SAW, semuanya beralasan dengan kakek moyang. Maka Allah mengatakan orang-orang yang seperti ini, awalau kana abauhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun, awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun, awalau kana syaitanu yatuhum ila adzabis sa'ir. Seandainya bapak mereka itu enggak punya ilmu babar belas dan mereka sesat, apakah juga akan diikuti? Apakah seandainya bapak mereka itu tidak punya akal dan sesat, juga akan diikuti? Sampai seandainya syaitan itu mengajak mereka ke jahanam, apa juga akan mereka ikuti? Artinya kita dididik dengan ilmu, bukan ikut-ikutan kepada tradisi yang sudah berjalan. Ibrahim karena dianggap dakwahnya itu jengkelkan, jengkelkan masyarakat. Sampai bapaknya aja jengkel sama Ibrahim. Tapi Ibrahim menjengkelkan ayah ini, ikhwan, jangan dianggap Ibrahim itu kemelinti. Tahu kemelinti enggak? Bukan tampilannya kemelinti. Ibrahim sudah tampil super santun. Super santun. Dari tutur bahasanya, dari tata caranya, dari kasih sayangnya, itu sudah super. Tapi ayahnya yang hatinya tertutup oleh berhalanya, sampai dia mengatakan, ya Ibrahim, la ilam tantahi la arjumannak, kalau kamu enggak berhenti ya Ibrahim, Anda bakal tak berengkolangi. La arjumannak, tak berengkolangi. Wahjurni malian. Wahjurni malian itu kalau dalam bahasa kita ini minggato gitu loh. Tahu? Minggato. Hah? Tahu? Itu ayahnya Ibrahim. Bukan karena Ibrahim dia ada orang yang kemelinti, lancang, tidak punya akhlak, super punya akhlak, tapi yang menjadikan ayahnya seperti itu adalah kebencian terhadap agama yang didakwahkan Nabiullah Ibrahim. Sama dengan Abu Lahab. Ini pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ini waktu Nabi lahir termasuk orang yang senang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika turun ayat wa angdir asyiratakal aqrabin, peringatkan keluarga yang terdekat ya Muhammad, dikumpulkan semua keluarganya. Dan kemudian disampaikan Rasulullah dakwah, intinya adalah mengajak kalimat la ilaha illallah. Maka Abu Lahab muntab. Tahu muntab? Hah? Muntab. Hatinya semerowong. Dia marah, darahnya muncrat sampai seubun-ubunnya. Maka dia katakan, Ali hadza jama'tana ya Muhammad. Apakah hanya untuk urusan ini Anda kumpulkan kami ya Muhammad? Tabat tabban yadak sa'iral yaum, ciloko Anda ya Muhammad. Alihada jama'atana. Kebencian Abu Lahab kepada Nabi bukan karena Nabi orang yang kemelindi, kurang ajar, enggak tahu sopan santun. Nabi sudah tampil super santun dengan akhlak yang Masya Allah, dengan bahasa tutur kata yang Masya Allah, ibaratnya manusia tanpa cacat. Akan tapi toh kemudian bagaimana kebencian Abu Lahab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana perwatakan umum orang-orang kafir yang membenci Islam, ikhwani fillah, tidaklah kebencian mereka kecuali karena keimanannya kaum muslimin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka menyiksa kaum mukminin kecuali karena keimanan mereka kepada Allah Al-Azizil Hamid. Hanya karena itu. Bukan karena demonstrasi mau menggulingkan kekuasaan. Bukan karena mau ngerebut bondo. Bukan karena dia ingin menjatuhkan namanya. Tidak. Tapi semata-mata karena iman yang ada dalam diri, yaitu kaum mukminin. Ikhwan fillah, Ibrahim dilempar pakai manjani dari jarak jauh. Karena saking besarnya kobaran api. Akan tapi Allah perintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wai api, jadilah Anda dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Ibrahim ketika ditanyakan, ketika mereka marah dan mereka menanyakan, siapa yang kurang ajar memperlakukan sesembahan-sembahan kita ini? Lalu di antara mereka menjawab, qahlu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar ada seorang fata, seorang remaja, seorang pemuda yang orang menyebut-nyebutnya, yang dia menyebut-nyebut mereka, dan orang ini disebut namanya adalah Ibrahim. Ikhwan fillah, Allah sebut Ibrahim yang punya kepahlawanan dalam dakwah seperti ini dengan sebutan
fata,
sehingga Allah menyebut dalam Al-Quran beberapa tokoh-tokoh yang mereka adalah fata. Ibrahim, termasuk Ismail, fata. Yusuf, fata. In Yusuf adalah pemuda, bagaimana menjaga diri ketika hampir digelincirkan oleh Yulikhok dalam persinaan. Dan ini masalah yang sangat super berat, dan khususnya di zaman kita, ikhwan. Maka bagaimana menjaga kesucian diri, harga yang sangat-sangat mahal. Maka antum lihat, saya buatkan catatan itu, bagaimana remaja kita dengan seks bebas, remaja kita dengan narkoba, remaja kita dengan tawuran. Seks bebas, BKKBN punya statistik 70 ribu siswi perempuan setiap tahun mereka melakukan aborsi dari kalangan pelajar. 70 ribu. Di Jawa Timur, mucikari, tahu mucikari? Apa mucikari? Hah? Germo, tahu germo? Kegerilimo, germo. Itu penghasilannya itu ngingu ayam-ayam itu bisa 25 juta per hari. Mucikari, ratu mucikari, sehari itu ngedol pitik. Tahu dodol pitik? Jual ayam itu bisa penghasilannya 25 juta per hari. Menunjukkan banyaknya pelanggan seks yang memboking pelacur-pelacur tersebut. Itu baru di Jawa Timur, ikhwan. Disebutkan pula bahwasanya setiap bulan keuntungan yang berkaitan dengan pelacurat, enggak tahu berapa wilayah, 5,5 triliun. Itu dari hasil pelacuran. Maka ini perkara yang luar biasa. Dan kalau kemudian, dan yang lebih tragis lagi, ikhwan, seperti yang disampaikan oleh seorang guru besar Dadang Hawari, kalau dikemukakan data oleh fakta yang bisa diungkap, maka sesungguhnya kenyataan yang nyata, yang real itu bisa 10 kali lipat. Nah, sekarang pemainnya minta maaf ya. Yang konangan, yang ketangkep di hotel-hotel berzina itu, dengan yang tidak ketangkep banyak mana, ikhwan? Hah? Yang ketangkep dan tidak ketangkep banyak mana? Ya tentu banyak yang gak ketangkep. Sekarang yang korupsi itu yang ketangkep dengan yang ketangkep banyak mana, ikhwan? Ya banyak yang gak ketangkep. Artinya kalau dikemukakan data sekian, itu dalam realitas kenyataan yang ada itu bisa 10 kali lipat atau bahkan lebih. Kemudian soal zina di luar nikah, kemudian hubungan seks sudah enggak perawan lagi, dan di antara yang paling ringan disampaikan 97, itu rata-rata siswa itu dia menyukai film porno. Kalau sudah generasi seperti ini, ikhwan, maka apa yang akan diharapkan kebaikan generasi tersebut seandainya tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Narkoba sampai sudah merembet ke kelas anak-anak, dan semuanya kita tahu setiap hari bagaimana, setiap waktu bagaimana BNN menangkap bandar narkoba, yang nangkap sekintal, nangkap lebih dari sekintal, nangkap kurang dari itu, sehingga luar biasa. Dan rata-rata sasarannya adalah para syabab, para pemuda, pelajar SS, sampai dari SD, SMP, SMA, mahasiswa, kemudian bos-bos besar. Sehingga ini fenomena yang luar biasa. Tawuran, kalau Jakarta sekarang agak reda karena banjir. Sedang banjir sehingga tawurannya kurang. Tapi fenomena tawuran menjadi fenomena yang luar biasa. Dari anak-anak sampai tua semuanya bakat tawuran. Generasi tawuran. Terkadang masalah yang sangat sepele. Ini menunjukkan bagaimana pengendalian emosi yang sangat-sangat tidak terkendali. Kalau di kalangan pelajar dikenal geng-gengan. Antum catat beritanya tentang geng-gengan itu. Hampir semua sekolah itu punya geng. Kalau MUHI ya gengnya ustad. Kalau Bobkri gengnya pastor. Mereka memiliki nama-nama geng yang mereka buat sendiri-sendiri. Walaupun di Jogja tidak seberapa dibandingkan dengan Jakarta, tapi ini adalah fenomena yang ya ini bagaikan api dalam sekam. Apabila tidak ada pendidikan yang bagus, maka kebinasaan akan menimpa kepada kalangan para remaja. Rasulullah SAW, ikhwani fillah, maka di antara menyatakan, di antara yang beliau katakan dalam hadis, inna rabbaka layakjabu minasyab laisat lahu sabwatun. Sungguh Allah Subhanahu wa taala heran, takjub dengan seorang pemuda, laisat lahu sabwatun, yang dia tidak terikut arus oleh pelampiasan hawa nafsu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Rata-rata pemuda kita ini, ikhwan, rata-rata secara umum, sebagaimana slogan yang sering kita dengar, apa, kecil dimanja, kemudian muda foya-foya, tuanya kaya raya, nek mati mlebu surga. Ini yang ngimpinya iblis, yang kayak gitu. Waktu kecil dimanja, keturutan kuabe, apa yang dia inginkan keturutan. Kemudian mudanya foya-foya, dari kafe ke kafe, dari ya ini dugem ke dugem. Dia hanya bagaimana dari geng ke geng, sehingga foya-foya habis umurnya, waktunya. Hanya untuk ya ini senang-senang, melampiaskan syahwat. Kemudian tuaknya kaya raya, nek mati mlebu surga. Ini surga embahmu apa bagaimana? Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan ke surga itu disyurut, dengan syarat. Bahkan Allah di antara syaratnya, Allah akan menguji hambanya sampai betul-betul merasakan jiwanya itu seakan-akan ya ini sesek merasakan ujian yang didatangkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu cara Allah diantaranya untuk menyaring hambanya untuk dia masuk jannah. Sehingga untuk masuk jannah itu dengan jalan yang harus dilalui, dan jalannya telah ditunjukkan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam yaitu menempuh jalan tersebut. Ada istirahatnya? Pakai istirahat enggak? Enggak ada. Langsungan. Sampai jam berapa? Jam 11. Ikhwan fillah. Antum sudah lapar belum? Kalau sudah lapar itu ada rotinya itu dibagikan aja itu. Dibagikan aja rotinya itu. Atau snack-nya. Karena enggak ada istirahat. Ikhwan fillah. Antum enggak apa-apa sambil makan. Kalau ada minum sambil minum. Kalau enggak ada dari panitia bawa sendiri. Kita lanjutkan ikhwan fillah, memanfaatkan waktu yang ada. Maka yang harus kita pahami ikhwan, bahwa Kalau sekarang kita di antara yang menjadi keprihatinan kita berkaitan dengan kaum muslimin adalah krisis kepercayaan atau krisis harga diri sebagai seorang muslim, sehingga kita tidak merasa bangga dengan menampakkan sebagai seorang muslim, baik dalam bentuk penampilan zahir maupun di dalam bentuk yaitu perkataan atau juga perbuatan. Ya, dibagi dulu nih. Bagaimana di zaman ini, ikhwan, kita tidak memungkiri di antara yang menjadikan para pemuda kaum muslimin dia seakan-akan minder menunjukkan keislamannya, dan bahkan orang yang mereka menunjukkan keislamannya itu dianggap aneh dalam pandangan yang aneh. Ini tidak kita pungkiri karena secara umum dunia kaum muslimin sekarang ini dalam kondisi down, dalam kondisi yakni terkuasai oleh para musuh. Kita sedang berada di zaman seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yusiku antada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Nabi katakan hampir datang waktunya kalian wahai kaum muslimin akan dijadikan ajang rebutan oleh orang-orang kafir, dijadikan ajang rebutan oleh orang-orang kafir. Kalau waktu zaman Nabi itu yusiku hampir datang waktunya, di zaman kita ini telah datang waktunya dan kita sedang mengalami antada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha, dijadikan rebutan oleh orang-orang kafir seperti orang mengundang kawan-kawannya untuk menyantap hidangan di meja hidangan, sehingga kaum muslimin diibaratkan meja hidangan yang dieker-eker diperebutkan oleh orang-orang yang akan menyantap hidangan tersebut. Ini perumpamaan Nabi. Sekarang antum lihat dunia yang ada, yang menjadi negara adikuasa siapa ikhwan sekarang? Negeri mana? Yang paling kelihatan Amerika. Amerika negeri kafir atau negeri muslim? Kafir. Kemudian sekutunya Amerika mana aja? Hah? Inggris. Kemudian yang kafir lagi, yang gede lagi mana? Soviet, Cina, dan negeri-negeri kafir yang lainnya. Sekarang yang punya pabrik pesawat terbang siapa? Negara mana? Hah? Jerman. Yang punya pabrik senjata kemana? Rusia. Yang punya pabrik pelinteng. Dunia kufar menunjukkan gemerlapnya, sehingga kaum muslimin merasa down dan minder melihat negeri yang demikian, sehingga mereka lebih berbangga dengan simbol-simbol kekafiran dibandingkan dengan ini simbol-simbol keislaman. Tapi ikhwan fillah, dari segi kekayaan alam yang banyak menyimpan kekayaan alam sugih-sugih negara mana, ikhwan? Hah? Negeri mana? Negeri muslimin. Indonesia ini yang tersimpan di alam negeri Indonesia ini apa aja? Hah? Emas, minyak, apalagi? Tembaga, tambang segala macam. Sekarang yang ngeruk siapa yang ngeruk? Hah? Sebagaimana Anda tahu. Termasuk di Timur Tengah yang kilang minyaknya sedemikian rupa, siapa yang ngeruk? Dan semua negeri muslimin rata-rata menjadi peresan dan dikeruk kekayaannya oleh orang-orang kufar. Sehingga persis yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a lakalatu ila qas'atiha. Lain dengan di zaman kaum muslimin, zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sampai beliau wafat, berapa luas kekuasaan yang diwariskan oleh Umar kepada kita kaum muslimin, ikhwan? Hah? Berapa kira-kira? Hampir sepertiga belahan dunia itu yang diwariskan oleh Umar kepada kaum muslimin. Ombora itu hampir sepertiga dari belahan dunia. Ombo, apa enggak kan? Banyak enggak? Banyak. Banyak. Sehingga kaum muslimin terus dia bisa mengembangkan agamanya. Sehingga agama dalam posisi mulia dan dipandang besar oleh orang kufar. Karena umatnya adalah umat yang betul-betul sedang komitmen dengan agamanya. Akan tapi di zaman kita, ikhwan, apakah kita mendapatkan umat Islam sedang dalam di puncak-puncak komitmennya dengan agama dia? Ataukah yang kita dapatkan adalah gambaran yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil ainah wa akhadtum atnabal baqar wa raditum bisar'i wa taraktumul jihad" Sallallahu alaikum dullan la yang siu hatta tarju ila dinikum. Sekarang lihat fenomena yang ada. Apabila kalian telah tenggelam dalam jual beli sistem riba. Sekarang pertanyaannya, apakah ekonomi ribawi banyak menguasai kehidupan manusia khususnya kaum muslimin? Ikhwan, bagaimana jawabannya? Iya. Hampir semua bank konvensional itu bank ribawi. Dan semua pengusaha rata-rata itu dia bermuamalah dengan bank ribawi tersebut dalam soal modal dan pinjam meminjam. Bank syariah walhamdulillah sudah mulai ada. Akan tapi praktek syariahnya masih banyak dan masih sangat jauh dari yang sebenarnya. Sehingga praktek ribawi merebak di tengah-tengah umat. Sedangkan riba, tahu enggak ikhwan? Apa di antara dosanya riba? Allah katakan, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitan minal mas." Orang-orang yang makan riba, di hari kebangkitan kelak dia tidak akan bisa berdiri kecuali seperti berdirinya syaitan, kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan. Dan kata Nabi ikhwani fillah, bahwasanya dirham riba, satu dirham riba, ya'kuluhu rajul, yang dimakan oleh seseorang, wa huwa ya'lam dan dia tahu itu riba, asyaddu min sittin wa salatina min sittin wa salatina zania, lebih parah dibandingkan dengan sittin wa salatina zania, lebih parah dibandingkan dengan 36 kali berzina. Riba, satu dirham riba yang dimakan oleh seorang. Sedangkan yang dimakan muslimin berapa dirham riba, ikhwan? ya berdirham-dirham, berpuluh-puluh dirham, atau bahkan beratus satu dirham, bajunya dibeli dari ribawi, dari menikmati riba, rumahnya dibangun dari menikmati riba, mobilnya dibeli dengan menikmati riba, bahkan anak-anaknya dibesarkan dengan ya ini hasil riba. Termasuk diantara berlomba-lomba deposit untuk menikmati ribanya. Muamalah riba yang Allah katakan ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yamhullahu riba wa yurbi sadaqah. Allah menghapuskan riba dan Allah menyuburkan sadaqah. Riba itu walaupun banyak dihapuskan Allah. Sehingga Nabi mengatakan, "Ma min ahadin aktsara minar riba illa kana aqibatu amrihi ilal qillah." Barang siapa yang dia hartanya banyak gara-gara riba, akibat akhirnya bakal bangkrut. Akibat akhirnya bakal bangkrut. Bangkrut itu ada dua macam, ikhwan. Pertama, bangkrut hakiki dalam makna hartanya ludes. Berapa banyak orang yang mereka gara-gara muamalah dengan riba ini bangkrut ludes. Sengsoro. Terlalu banyak. Seandainya dia tidak bangkrut berkaitan dengan harta realnya, ikhwan, dia akan bangkrut dari sisi barokah. Ini Allah akan cabut barokahnya itu. Sehingga hartanya banyak memang, tapi gak ada barokahnya. Apa itu barokah, ikhwan? Apa barokah? Barokah kasratul khair wa subutu. Banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan. Sehingga orang yang umurnya barokah, itu artinya Masya Allah umurnya itu semuanya isinya kebaikan. Dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, ibaratnya semuanya umurnya barokah Masya Allah. Tapi kalau umurnya gak barokah, ikhwan, itu pindah waktu, pindah tempat itu hanya dari lalai ke lalai atau maksiat ke maksiat. Maksiat ke maksiat. Dari main game, terus nonton film porno, terus pacaran, terus hura-hura, terus tidurnya kayak himar, kemudian minum homer. Sudah habis waktunya tiap hari rutinitas hanya untuk yang demikian. Enggak ada zikir, enggak ada baca Quran, enggak ada sholat jamaah, enggak ada ketaatan. Sehingga waktunya adalah waktu yang habis untuk maksiat. Ini namanya tidak barokah umurnya. Hartanya barokah. Memang sedikit hartanya. Sangunya hanya dikasih orang tua sebulan 500 ribu mamanya. Tapi Masya Allah uang 500 ribu itu bisa untuk bertahan hidup, bisa untuk beramal soleh macam-macam, bisa mengantarkan ke tempat-tempat pengajian, tidak untuk maksiat. Ada orang yang anak atau mahasiswa dikirimi oleh orang tuanya sebulan sampai bisa 5 juta. Tapi habis untuk sia-sia. Maksiat. Ludes. Sehingga tidak ada nilai barokahnya harta tersebut. Antum ke pengajian bisa makan gratis umpamanya. Kemudian Masya Allah di kos-kosan dengan kawan-kawan, waktunya semuanya terpakai baik-baik semuanya. Sehingga ngirit, kemudian manfaat maksimal dalam menggunakannya, dan Masya Allah barokah yang demikian. Demikian pula yang diharapkan dari apa yang kita lakukan adalah ekonomi barokah. Kemudian wa akhadtum atnabal baqar wa radtum bizar'i. Ini maknanya adalah orang sudah disibukkan tenggelam dalam urusan dunia. Sekarang kaum muslimin di Indonesia ini berapa persen? Nah, ikhwan, Indonesia kurang lebih berapa persen? Kalau dulu itu sampai 90 sekian persen, meh, hampir semuanya adalah muslimin. Kemudian melorot, katakanlah sekarang 80 sekian persen, masih banyak. Tapi ikhwan, sekarang didata, kalau ada azan masjid, kira-kira berapa banyak muslimin yang kemudian gemberutuk ke masjid? Harusnya yang punya toko tutup toko langsung ke masjid, yang sedang beraktivitas langsung berhenti dan ke masjid, semuanya menghentikan kegiatannya dan ke masjid. Ini seandainya hatinya kaum muslimin adalah hati yang mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah masih kalah dengan duit. Pengagungan kepada Allah masih kalah dengan pengagungan kepada duit. Sehingga dia lebih tekun iktikaf di depan duit. Pasiennya yang banyak, pelanggannya yang banyak, pekerjanya masih numpuk, ordernya masih numpuk, sehingga Allah disingkirkan. Jangan ngerepoti dulu lah ya Allah, engko wae nek serampung. Kayaknya demikian. Sehingga Allah disingkir, disingkang-singkang, hanya ngerepoti aja ini. Ini adalah hati kaum muslim pada zaman kita sekarang ini. Sekarang muslimah, dia berapa banyak di antara muslimah yang mereka pakai jilbab? Ikhwan, banyak. Kalau mau pas arisan, mau pas tarweh, mau tarweh semua pakai ruku, alhamdulillah. Nanti habis tarweh, habis subuhan, dicopot semuanya itu, dilempit semuanya. Kemudian yang katoan ya katoan tok, kemudian yang jalan-jalan di jalan, ngumbar aurat, kemudian yang yangan, asyik ngobrol sana sini. Ini fenomena yang ada. Sehingga cerminan masyarakat yang masih rendah nilai pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat dengan masyarakat para sahabat. Mereka masyarakat yang dikatakan Allah tujarul akhirah, para pedagang akhirat, ikhwan. Mereka para pedagang akhirat. Semua bisa dikalahkan untuk akhirat. Sebagaimana tujaru dunia, pedagang dunia, semua bisa dikalahkan untuk dunia. Bahkan kalau perlu dunia, agama dia jual untuk mendapatkan dunia. Sebagaimana Nabi katakan, ya bi'udinangu bi'arati minat dunia. Di antara fitnah akhir zaman, orang akan menjual agama dia untuk mendapatkan dunia. Orang sekarang ada enggak orang kampanye pakai ayat? Orang kampanye pakai ayat, ikhwan, ada enggak? Orang kampanye mau dapat surga atau mau dapat kursi? Kira-kira berapa banyak agama dijual? Belum yang murtad terang-terangan. Ada enggak yang gara-gara mau kawin agamanya ditinggal? Ada enggak? Banyak. Dan sekian banyak orang yang mereka menjual agama, paling tidak sudah enggak peduli lagi dengan amal-amal agama. Yang penting karep nya tentang dunia itu kelakon. Wis kon ngopo wae gelem, mbok kon nyirik-nyirik ibaratnya gelem, sing penting dunianya dapat. Nyirik sampai dia harus musyrik-musyrik mau enggak apa-apa, sing penting dapat dunia. Ini adalah apa yang sedang kita rasakan. Kalau di zaman para sahabat, mereka adalah tujarul akhirah, para pedagang akhirat, ikhwan. Yang Allah katakan tentang para sahabat, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa yakhafuna yawman tataqallabu fil qulub wal absar. Ini tujarul akhirah, kata Allah. Mereka adalah laki-laki yang tidak dibuat lalai oleh perdagangan dan jual beli mereka. Mereka para saudagar, Abu Bakar saudagar, Utsman saudagar, Abdurrahman bin Auf saudagar, dan mereka jual beli di pasar. Mereka ada yang petani, ada yang mereka pekebun, ada yang mereka adalah para pedagang, ada pejabat yang khalifah mengurus negara, yang mereka panglima, mereka prajurit. Akan tapi semua dunia yang mereka miliki, la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, tidak melalaikan dari mengingat Allah, tidak melalaikan dari menegakkan salat, tidak melalaikan dari menunaikan zakat. Dan mereka hatinya takut dengan Allah, hari ketika hati bergolak dan mata terbelalak tentang kengerian di yaumul akhir, sehingga mereka sanggup menjual dunia mereka untuk mendapatkan akhirat mereka. Suhaib Ar-Rumi, satu di antara tujarul akhirah, ketika mau hijrah, Suhaib membawa kekayaannya dari Makkah ke Madinah, kemudian dihadang oleh orang-orang Quraisy. Ya Suhaib, dulu kamu waktu masuk ke sini dalam keadaan kiri, melarat, kemudian sekarang kamu kaya, dan sekarang harta anda mau keluarkan, anda mau pindah keluar kota, wallahi kami gak rela. Kata Suhaib, bagaimana seandainya semua harta aku tinggal untuk kalian? Tawaran Suhaib diterima oleh mereka, sehingga Suhaib melenggang hijrah ke Madinah dengan semua ini resiko yang dialaminya Suhaib. Sampai kemudian di Madinah, ikhwan, Suhaib disambut dengan hangat oleh Nabi dan dikatakan oleh Nabi, Rabihal bai'u ya Aba Yahya, Rabihal bai'u ya Aba Yahya, sungguh sangat beruntung perdagangan anda wahai Abu Yahya, sungguh sangat beruntung perdagangan anda wahai Abu Yahya. Telah berdagang apa Suhaib? Dia telah berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia jual dunianya, dia serahkan kepada orang Quraisy untuk mendapatkan keridhaan Allah dengan hijrah ke Madinah. Ikhwan fillah, ini tujarul akhirah. Sehingga kalau perlu satu saat dia menjual dunia dia karena tuntutan untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tujarul dunia, bahkan akan dia jual agama untuk mendapatkan dunia. Idza tabayantum bilina wa akhadtum atnabal baqar wa raditum bisar'i wa taraktumul jihad, lalu kalian tinggalkan jihad. Jihad belajar ilmu, jihad untuk yakni mendakwahkan ilmu, jihad membela agama dia dari rongrongan orang kafir, jihad dengan harta mereka, ini menjadi hal yang sangat langka, enggak dipedulikan. Orang belajar agama juga malas, sebab kalau belajar agama itu kata orang, dan orang tuanya juga enggak mendukung, le kowe nek sinau agama paling engko dadi mudin pol, mudin, tahu mbak mudin iku? Mudin nek nang desa mudin iki tukang ngujukke kondangan, tahu kondangan ora tahu? Enggak tahu. Tukang ngujukke kondangan Mbah Mudin. Nek zaman dulu, zaman saya juga, nek orang mau mbeleh ke pitik itu ke Mbah Mudin, sehingga ngupai Mbah Mudin. Ya duitnya ya dari orang mbeleh ke pitik, kemudian dapat dari undangan kondangan. Kalau sekarang mungkin dia diundang tahlil, yasin apa segala macam, kondungani, dikai amplop duit. Paling kowe nek sinau agama pol dadi mudin. Sehingga kemauan agamanya rendah, kemauan belajar agamanya rendah, sebab bayangannya kalau belajar agama itu ya kayak gitu nasibnya, bakal mengenaskan, gak prospek tentang masa depan dunia dia. Sehingga perjuangan untuk mempelajari agama rendah. Lain dengan generasi pada zaman dulu. Generasi kaum muslimin zaman dulu itu bahkan untuk belajar agama, ikhwan, imam-imam itu, imam Ahlussunnah, imam kaum muslimin, ada yang harus jual empiak, tahu empiak? Ada yang jual atap rumah, warisan dijual untuk membiayai dia belajar ilmu. Ada yang dia khusus membeli kendaraan untuk mendapatkan satu hadis. Dia dengar ada hadis yang belum dia dengar, yang pemilik hadisnya ini, yang perawi hadisnya itu sedang berada di Syam, sedangkan dia di Madinah. Berapa jaraknya Madinah dengan Palestina, ikhwan? Hah? Berapa kilo? Itu dia beli kendaraan khusus untuk dipakai ngelaju ke Syam. Setelah ketemu orangnya, tanya satu hadis, dapat, langsung pulang lagi ke Madinah. Itu dibiayai dengan sekian karena mahalnya harga ilmu, sehingga mereka menghargai ilmu. Sekarang ini kita ikhwan diundang pengajian gratis, dikai snack, kemudian sudah diseneng-senengke, nek perlu mangan barang. Itu ya sedikit yang mangkat. Ya alhamdulillah ada yang berangkat. Beda kalau ada pengumuman bakal ada orkes atau dangdut, atau bakal ada ini hiburan malam, panggung gembira. Itu mbok yo pakai beli tiket. Bahkan kemungkinannya itu nanti uyu-uyuan iso kekidak-kidak sampai mati barang. Itu dilakoni. Mbok udan deres yo nganggo mantol atau payung mangkat. Masya Allah, ini jihadnya luar biasa ini. Jihad bil amwal wal anfus. Ini masyarakat kita demikian yang ada ikhwan. Sehingga kalau kemudian sekarang kita mendapatkan fenomena yang dikatakan Nabi sallallahu alaikum dullan, Allah campakkan kita dalam kehinaan, itu sesuatu hal yang sudah sewajarnya. Sampai kata Nabi hatta tarju ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, baru Allah nanti akan angkat kepada kemuliaan. Maka ingat perkataan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan inna kunna adzalal qaum wa yaqaum muslimin, kita ini dulu adalah kaum yang hina waktu zaman jahiliyah, kita nyembah patung, kita musyrik, kita zalim, kita saling memakan yang kuat memakan yang lemah, kita berzina, minum khamar, segala macam. Maka beliau katakan inna kunna adzalal qaum, kita ini adalah kaum yang dulu adalah kaum yang hina. A'azzanallahu bihadzal Islam, lalu Allah muliakan kita dengan Islam sehingga kita diangkat dari syirik menjadi ahli tauhid, diangkat dari kufur menjadi ahlul iman, diangkat dari orang yang syaribul khamar, peminum khamar, menjadi orang yang menjauhkan barang-barang haram. Famahma natlubul izzata bighairil Islam adzallanallah. Kapan saja kita mencari kemuliaan bukan dengan Islam, kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemuliaan hanya bersama dengan Islam, bersama dengan dia berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanggaan kita dengan Islam hanya kalau kita faham Islam. Ikhwan fillah, lihatlah bagaimana para sahabat berbangga dengan Islam yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak gigrik dengan kekuatan Romawi dan Persia. Dengar perkataan Rib'i ikhwan, seorang sahabat Nabi yang dia diantara prajurit muslimin ketika dipanggil oleh Rustum panglima Romawi, yang kemahnya megah, permadaninya masya Allah, bantalnya empuk dan pengawalnya gagah-gagah di sekitar Rustum. Dia masuk ke keperkemahan Rustum dengan gagahnya, dan sampai kemudian ketika ditanya man antum, anda ini siapa? Maka kata Rib'i, nahnu qaumun ibta'atsana Allah liyukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min jawri sulta wa min jawri atiyan ila adril islam wa min dhikid dunya ila siatid dunya wal akhirah. Kata Rib'i, kami suatu kaum yang diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan hamba kepada hamba menuju penghambaan hamba kepada Rabbnya para hamba, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mengeluarkan manusia dari kejahatan agama-agama kepada keadilan Islam, mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia kepada luasnya dunia dan akhirat. Lihat bagaimana Rib'i berbangga di depan Rustum dengan agama yang diajarkan Rasulullah SAW. Ikhwan fillah, masa depan di tangan Islam, kata Allah SWT. Dan diterangkan Nabi demikian juga. Yang Allah katakan, huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirau ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan al-huda wa dinil haq, dengan risalah dan amal nyata. Dan Allah akan unggulkan agama ini daripada semua agama yang ada. Syekh Albani menerangkan, ikhwan, ayat ini boleh jadi sebagian orang membayangkan telah berlalu masa kejayaan Islam. Akan tapi ayat ini, kata beliau, berlaku sepanjang waktu. Dan masa depan masih di tangan Islam. Nanti Allah akan menangkan di atas semua agama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi la yutimmanallahu hadzal amra. Demi Allah, Allah akan menyempurnakan urusan agama ini. Hatta yasira raqib minal sun'a ila hadzal maut la yakhafu ila Allah, sehingga nanti akan ada pengendara dari sun'a ke hadzal maut, tidak ada yang ditakutkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan pula, la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lailu wan nahar. Perkara agama ini nanti akan sampai ke sejauh jangkauan malam dan siang. Di mana tempat terjangkau malam dan siang, agama ini akan sampai ke sana. Bi'izzin azizin wa bidhullin dalilin, baik dengan cara mulia atau dengan cara hina, izzan yu'izzuhullahu bihadzal din bihadzal Islam, akan mulia bagi orang yang mereka menerima Islam. Wa dhullan, dan akan hina, yudhilluhumullahu bihadzal din, bagi orang yang mereka meninggalkan, menolak Islam. Urusan agama akan sampai ke tempat-tempat sejauh jangkauan siang dan malam. Dan ikhwan fillah, akan tapi generasi yang akan menjadi pengemban Islam yang sampai ke luar-luar wilayah yang sangat jauh, tentu hanyalah generasi yang mereka memiliki pemahaman Islam yang benar dan memiliki semangat mereka untuk menyebarkan agama dia. Maka kita dinasihatkan para ulama kita, hendaklah anda yang pertama benar-benar mempersiapkan diri rajin memahami agama anda, sehingga anda bisa berbangga dan merias dengan agama anda. Hendaklah anda tidak pernah berhenti untuk mendakwahkan agama anda. Hidupkan dengan majlis taklim, dengan dakwah, dengan menyebarkan yakni ilmu-ilmu Islam. Kemudian bersabarlah dengan segala kesulitan yang menimpa anda, dan jadilah anda orang betul-betul berbenah diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita pernah putus asa untuk terus kita bersama dengan ini Islam sampai nanti kita ditemukan Allah dalam keadaan Allah ridha dan Allah masukkan ke jannahnya dan dipersilahkan kulu wasrabu hanian bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Silakan anda menikmati segala hidangan di sini, makan dan minumlah kalian dengan segala kelezatan anda, disebabkan amal-amal anda yang telah berlalu. Demikian ulil ikhwan, seandainya ada pertanyaan silakan, insyaallah kita masuk sesi tanya jawab. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Enggak ada yang tanya, ikhwan. Tadi kita fotokopikan makalah, tapi masih terbatas 50 eksemplar. Sisanya kalau mau pengen ya fotokopi sendiri, ikhwan.
Ada sedikit pengumuman, nanti sehabis ditanya jawab akan ada bagian Senin untuk yang Iwan tetap bulan ke atas, karena nanti akan sebenarnya akan diantar ke atas dan yang awal akan dibagikan Senin ke bawah oleh panitia yang awal bulan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah. Di sini yang pertama, ini pertanyaannya, sejauh mana permusuhan kita terhadap orang kafir? Ketika kita punya teman kafir, bagaimana sikap kita terhadapnya? Adakah perbedaan antara kafir yang wajib diperangi atau tidak? Yang pertama, yang Allah sebutkan kepada kita permusuhan kafir kepada kaum mukminin. Jadi asalnya itu bukan kita yang memusuhi mereka, tapi orang kafir yang memiliki permusuhan yang sangat besar kepada kaum mukminin. Allah katakan di antaranya, la yazaluna yuqatilunakum hatta yarutukum antinikum inistata'um. Orang-orang kafir, mereka itu tidak pernah berhenti, la yazalun terus menerus, tidak pernah berhenti memerangi kalian. Sampai kapan? Sampai kalian murtad. Targetnya sampai kalian murtad, kalau mereka mampu mewujudkan. Di sini ikhwan antum perhatikan, la yazalun, mereka tidak akan pernah berhenti, terus menerus memerangi kalian. Memerang itu ada dua macam, perang fisik dan perang pemikiran. Perang fisik itu untuk memberangus fisik sehingga ludes fisiknya. Ini sebagaimana negara-negara kafir dengan segala macam alasan mereka ngebomi kaum muslimin dan membinasakan kaum muslimin. Ini perang fisik. Yang kedua, perang pemikiran. Kalau perang fisik yang ditaklukkan apanya ikhwan? Fisiknya. Kalau perang pemikiran yang ditaklukkan pemikirannya. Sehingga bagaimana caranya kaum muslimin tidak lagi punya kehidupan Islam. Blegernya namanya masih muslim gak apa-apa. Sing penting jeroane wis ganti. Sehingga namanya Masya Allah Abu Bakar. Kalau perlu pakai Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kalau sudah lihat otak, isi otaknya, pemikiran dan isi hatinya itu ngenes, semuanya adalah sama sekali tidak menunjukkan identitas keislaman babar belas. Dari penampilan zahir maupun batin-batinnya, sak pemikiran-pemikirannya. Sehingga kata orang, Islamnya itu tinggal selongsongan. Tahu selongsongan? Eh? Tinggal selongsongan. Selongsongan, tinggalnya apa namanya itu, hanya covernya aja, covernya. Ibaratnya covernya judulnya Al-Quran, tetapi isinya semuanya kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, dan gak ada Islamnya sama sekali. Kemudian, ini Allah yang nerangkan, yang tahu hatinya manusia. Hatinya orang kafir itu, Allah sebutkan, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin ayunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Orang-orang kafir, baik kafirnya itu kafir ahlul kitab atau kafir kafir musyrik, mereka itu tidak ingin kalau kalian mendapatkan kebaikan dari Allah sedikit pun. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seandainya orang kafir itu dia bisa menahan air hujan, bisa menahan turunnya air hujan,
mereka akan lakukan dalam rangka supaya orang Islam tidak mendapatkan kebaikan walaupun setetes air hujan. Ini Allah yang menyatakan, ikhwan. Dan mereka itu aktif berdakwah kepada kaum mukminin. Sekarang ayatnya demikian.
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.
Allah katakan, orang-orang kafir mereka berkata kepada kaum mukminin, sehingga betul-betul orang kafir mengajak kepada mukmin. Apa ajakannya? Ittabi'u sabilana, mbok kalian itu ngikuti jalan kami. Itu ajakannya itu. Mbok kalian itu caranya berpolitik seperti kami. Mbok kalian itu caranya berekonomi seperti kami. Mbok kalian itu caranya bermuamalah, bergaul laki perempuan seperti kami. Itu ngajak dan aktif. Sekarang ini ayatnya begitu. Prakteknya begitu enggak, ikhwan? Ada enggak orang pemimpin-pemimpin kafir keliling ke negeri muslimin untuk menawarkan kekafiran mereka, gaya hidup mereka? Ada enggak? Enggak ada. Ya kalau kita lihat kenyataan ya begitu. Umpamanya sekarang realnya itu, ada enggak Obama keliling dunia menawarkan model politik yang diinginkan? Ada enggak keliling? Ya tentu. Sampai orang Islam kita sekarang ini, itu kalau mambu-mambu Islam itu, nek iso ojo nganti mambu-mambu Islam. Khawatir. Dan seakan Islam itu enggak layak untuk di wujudkan dalam kehidupan, dalam politik, dalam ekonomi, dalam muamalah. Kalau orang kafir yang menginginkan itu wajar, tapi ini orang Islam sendiri. Coba sekarang antum melihat tokoh-tokoh politik kita ini, bukan tokoh politik kaum muslimin yang di partai kafir, yang di partai yang bukan di partai yang bukan Islam, partai yang membawa nama Islam. Coba kalau pas dialog berkaitan dengan visi misi ke depan mau dibawa kemana negeri ini, itu mesti bulat nggak karuan. Jangan sampai kelihatan kalau dia membawa Islam. Padahal kaum muslimin di negeri ini juga 90%. Kwanifillah. Kita ini sesungguhnya mayoritas tertindas. Kita ini sesungguhnya mayoritas tertindas. Sehingga bahkan serba takut kalau harus menunjukkan Islam. Sedangkan kalau di negeri kafir, begitu muslimin minoritas, hancur di mana-mana. Ikhwanifillah. Ini karena rusaknya kaum muslimin sendiri tentang agama dia. Maka kalau muslimin zaman Nabi itu ditakuti itu wajar. Wong pasukannya Khalid itu, ketika dia datang kepada satu kaum negeri, apa kata Khalid? Jitu bi qaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah. Kami datang dengan membawa satu pasukan yang kecintaan mereka kepada kematian lebih mereka cintai sebagaimana kecintaan kalian kepada kehidupan. Nah sekarang kawan, nek nggowo pasukan itu dia cintanya kepada mati seperti mereka cinta kepada hidup. Porang gila nih, coba. Apa enggak gila nih? Musuh apa enggak gila kayak gitu. Wong mereka perang untuk cari mati, sedangkan mereka perang untuk cari hidup. Ya mesti gigrek medeni. Sekarang muslimin tidak demikian. Terkena penyakit hubbud dunia, mencintai dunia, sehingga toh sampai agama dijual pun enggak ada masalah. Kemudian ikhwan, Allah ingatkan kepada kita, kita ini kalau sampai enggak punya prinsip dan kita itu meleot ngikuti kemauan mereka, dan mereka sudah punya kemauan seperti yang Allah tunjukkan tadi, Allah ingatkan kepada kaum mukminin,
ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan min ahlil kitab yaruddukum min ba'di imanikum kafirin.
Wahai orang yang beriman, ini nasihat Allah kepada orang hatinya ada iman, kalau sampai kalian taati sebagian kemauan ahlul kitab, mereka itu akan memurtadkan kalian setelah kalian beriman menjadi kafir. Ini yang Allah ingatkan kepada kita. Nek nuruti kemauan mereka, nanti kamu akan diseret kepada kekafiran.
Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawak.
Mereka itu punya kemauan besar untuk menjadikan Anda kafir, sehingga Anda dan mereka itu sama-sama kafir. Sudah Allah jelaskan kayak gini kurang apa coba. Dan diantara langkahnya yang Allah katakan juga ikhwan, caranya bagaimana bisa memurtadkan kaum muslim dan memenangkan, mengalahkan kaum muslimin, caranya kata Allah,
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ.
Orang-orang kafir mengatakan, jangan sekali-kali kalian mendengarkan Al-Quran ini dan buatlah kekacauan di dalamnya, kalian pasti akan menguasai, memenangkan kaum muslimin. Jadi resep untuk memenangkan pertarungan dengan muslimin itu caranya bagaimana umat Islam tidak pernah dengar Al-Quran. Telinganya itu dibuat bagaimana tidak sempat mendengarkan Al-Quran atau tidak sempat belajar Quran diterangkan, sehingga telinganya dijejeli dengan segala macam suara-suara batil. Coba sekarang, mana rumah muslimin yang kosong dari musik? Hah? Ikhwan, nyanyian dan musik. Baik dari musik yang tingkat kampungan sampai yang tingkat internasional, mana pemuda muslim, muslimin dan sekarang yang kos-kosannya, kos-kosan mahasiswa muslim yang kosong dari musik nyanyian?
Coba antum cek, umpamanya sak kampus Unprok ini, Unprok berapa masa muslimnya?
Antum cek, di survei ada enggak kos-kosan muslim yang bersih dari musik dan nyanyian mereka, belum nanti yang lain-lain. Sehingga telinganya dibuat sibuk mendengarkan hiburan-hiburan segala macam itu yang mereka bilang hiburan, sehingga enggak sempat untuk dengar Al-Qur'an atau ngaji. Dari anak-anak sampai tuwek semuanya dikasih hiburan yang membuat mereka enggak sempat ngaji. Ya ada ngaji sebulan sekali atau setahun sekali, peringatan-peringatan. Sudah setahun sekali sih diundang itu lawak, mubalik, pelawak. Sehingga pengajiannya itu sekarang sudah menjadi hiburan. Hiburan. Jadi kalau pengajian itu sekedar untuk hiburan saja. Sehingga kalau pengajian kok yang diundang ustadznya setreng-setreng itu, wis ra bakal payu. Ra bakal payu. Sehingga yang dicari ustadz yang artis, ustadz yang pelawak, ustadz yang dalang, ustadz ya segala macam. Ini kenyataan yang demikian ikhwan. Kita dinasihatkan Allah karena memang mereka memiliki perilaku demikian. Adapun muamalah kita ikhwan dengan orang kafir, secara akidah kita tidak boleh punya toleransi akidah. Cukuplah Allah membuatkan contoh untuk kita seperti yang dikatakan Nabiullah Ibrahim. ayat ini kalau dikomentari oleh orang-orang yang mereka sok pluralis, ini ayat dianggapnya ayat, ya ini pemecah belah umat. Apa kata Allah SWT dalam ayat tersebut? Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Anda telah ada bagi anda contoh yang terbaik pada sosok Ibrahim dan para nabi yang bersama Ibrahim. Semua nabi. Idh qalu liqaumihim, ketika membuat penegasan kepada kaumnya, inna bura'u minkum, wahai orang kafir musyrik, kami berlepas diri dari kalian. Kafar nabikum, kami ingkari urusan kalian. Kami enggak ikut-ikutan, enggak cawe-cawe, enggak campur tangan, kami ingkari bahkan. Kafar nabikum. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Dan telah jelas permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian. Sampai kapan? Sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, enggak, abadan, sepanjang waktu. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini penegasan Ibrahim. Dalam masalah akidah ikhwan, kita tidak boleh terjerumus di dalam mentolelir akidah syirik dan kufur. Akan tapi dalam muamalah Allah mengajarkan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Bahkan Nabi punya tetangga Nasrani, Yahudi, dan Nabi berbuat baik dengan mereka, memberikan hadiah kepada mereka. Kalau mereka mengucapkan salam, ya dijawab. Nabi tidak menyakitkan mereka. Tapi kalau sudah urusan akidah, maka kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyatin. Ini oleh orang-orang pluralis, maka akidah Islam dihancurkan sehingga dibuat kesimpulan semua agama sama. Mbok, kalau semua agama sama, mbok, kamu pindah-pindah, sehari Islam, besok kafir, jadi apa, besok lagi ganti lagi, mbok pindah-pindah kayak gitu, mau gak kira-kira? Kalau sekarang semua agama sama, sejarah itu mau diapakan? Nabi berdakwah sampai bonyok-bonyok 13 tahun, ditambah 10 tahun di Medina, jihad, mengeluarkan harta, benda, nyawa, itu terus kedudukannya di mana? Mau diapakan ikhwan? Kalau semua agama dianggap sama kayak gitu, ini adalah penghancuran asas Islam. Demikian ikhwan. Sudah cukup? Hasad, ikhwan, ini penyakit berbahaya. Penyakit yang bisa merasuki siapapun. Tidak ustad, tidak ustad, ustad atau bukan ustad, sugih atau kaya. Hasad itu sering memasuki. Dan Nabi ingatkan tentang hasad ini. Dan hasad ini yang menjadikan iblis menolak kebenaran karena hasad dengan nikmat yang Allah berikan pada Nabiullah Adam. Karena hasad pula saudaranya Yusuf sampai menelantarkan dan menyengsarakan Yusuf. Karena hasad pula orang-orang Yahudi menolak mengikuti Rasulullah SAW padahal mereka sudah tahu. Karena hasad pula pembunuhan Habil dan Qabil. Dan hasad ini biasanya menyangkut yang seprofesi. Umpamanya pedagang dengan pedagang, hasad. Yang sering terjadi gitu. Jarang hasad tukang becak sama dokter, jarang. Walaupun dokter ini sehari bisa menghasilkan umpamanya 10 juta, kemudian tukang becaknya 10.000, tapi jarang hasad tukang becak kepada dokter, jarang. Ning nek tukang becak sama tukang becak malah sering hasad. Laris dijungkel ke becake. Ini sering menimpa kepada yang sepadan, yang seprofesi, dokter dengan dokter, ustadz dengan ustadz, kemudian mahasiswa atau pelajar dengan pelajar kawannya, sering demikian. Dan masya Allah, untuk bisa menghilangkan hasad ini gak mudah. Pernah Nabi ceramah di masjid, kemudian Nabi bilang akan masuk seorang dari kalangan ahlul jannah. Tahu-tahu yang masuk si fulan, dalam keadaan masih kotos-kotos sambil nyangking sendal. Besok lagi Nabi mengatakan begitu, yang masuk fulan lagi. Sampai 3 kali. Sehingga Abdullah bin Amr ibn al-As, anaknya Amr bin As, itu heran. Apa rahasianya orang ini? Sehingga dia pengen tahu apa sih rahasianya orang yang dikatakan Nabi Ahlul Jannah. Maka dia datang kepada orang tersebut. Paman, saya sedang punya masalah dengan ayah saya, dan saya berkeinginan selama 3 hari ini saya tidak pengen ini bertemu. Izinkan saya bisa nginep di sini. Akhirnya kemudian nginep. Diamati hari pertama, hari kedua, hari ketiga, enggak ada yang istimewa. Sholat malamnya juga hanya gitu-gitu, enggak ada istimewanya sama sekali. Sampai hari ketiga selesai, dia bilang, paman, wahai saudaraku, sesungguhnya saya enggak punya masalah dengan ayahku. Tapi saya penasaran, kok Rasulullah mengatakan demikian tentang kamu? Sesungguhnya apa rahasiamu? Kata orang ini, kama taro, seperti yang Anda lihat tentang saya. Kemudian ketika Abdullah bin Amr bin al-As ini dia mau pulang, dia sudah mulai pulang, dipanggil lagi. Katanya, saya seperti yang kamu lihat, hanya saya tidak pernah punya kedengkian kepada kaum muslimin tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kata Abdullah bin Amr bin As, ini yang kita kesulitan untuk memiliki. Hasad itu sering memasuki kita. Paling rendahnya hasad, ikhwan, gak seneng kalau ada orang lain tuh dapat nikmat. Gak seneng. Baik dia berangan-angan nikmat itu pindah dari dia, atau nikmat itu gak pindah. Minimal nek kata orang Jawa, tiji tibeh. Apa tiji tibeh? Hah? Mati siji mati kabeh, mending retok kabeh. Daripada sepet lihat orang lain yang mendapatkan nikmat. Ini adalah hasad. Sehingga orang yang hasad ini, kalau sudah betul-betul hasadnya itu main, itu nanti sampai dia bisa menimbulkan kejahatan. Maka kita diminta oleh Allah, diperintahkan berlindung, wa min hasidin idza hasad, berlindung kepada Allah dari hasadnya orang punya hasad. Orang hasad ini terkadang bisa menimbulkan pandangan hasad, ainul hasid. Pandangan mata orang yang hasad ini bisa berbahaya, ikhwan, bisa membuat orang mati karena pandangan hasadnya orang itu, bisa mencelakakan orang karena pandangan hasad tersebut. Maka kita berlindung kepada Allah dari sifat hasad dan dari hasadnya orang hasad, dan kita belajar untuk bagaimana tidak punya rasa hasad, diantaranya betul-betul mengetahui yang bagi semua nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingin, mintalah kepada Allah, fas'alullaha min fadlih,
mintalah anda kepada Allah tentang keutamaan Allah. Dan kalau terlintas hasad, maka usahakan bagaimana justru kita berbuat baik sama orang kita hasati tersebut dalam rangka menghilangkan hasad kita. Dan ini memang berat, akan tapi Allah, dan memang berat, dan Allah katakan wa ma yulaqaha illal ladina sabaru, tidak akan bisa melakukan yang demikian kecuali orang yang bersabar. Wa ma yulaqaha illa dhuhadin azim, dan tidak bisa mewujudkan sabar tersebut kecuali orang yang betul-betul memiliki bagian yang sangat besar dalam kehidupannya. Demikian secara singkat, wallah taala alam bisawab. Insya Allah umur kami masih 46 tahun lagi. Dari mana? Tahunya itu. Ikhwan, insya Allah umur kami masih 46 tahun lagi. Kita enggak tahu, ikhwan. Allah katakan di antara ilmu gaib itu adalah tentang hari kematian, jatah kematian. Wala tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Kita tidak tahu di negeri mana kita akan mati, apalagi masih jatuh umur masih berapa tahun lagi, ikhwan, enggak ada yang tahu. Apakah masih 46, 40, 20, 10, sehari, sejam, kita enggak tahu. Ini salah ya. Jadi insyaallah umur kami masih 46. Mungkin umur kami sekarang sudah 46, yaitu benar. Insya Allah kalau begitu ya benar. Tapi kalau umur kami masih 46 lagi, kian makin tua, namun terkadang kami merasa bingung dari mana dan bagaimana cara kami untuk mendalami agama Islam secara kafah. Target kafah itu, bapak sekalian dan para ikhwan, itu cita-cita. Kalau bisa, kita bisa totalitas mewujudkan semua yang diinginkan oleh Allah SWT kafah. Tapi minimal berislam kafah itu harus diniat pertama kali. Karena Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Sehingga punya i'tiqad bahwa kita ini harus berislam dengan kafah. Tidak boleh seperti Yahudi. Nu'minu bi-ba'din wa nakfuru bi-ba'din. Mengimani sebagian, mengkafiri sebagian. Sing cocok dijupuk, sing tidak cocok ditolak. Ini enggak kafah. Keyakinan berislam dengan kafah harus ada. Walaupun dalam prakteknya kita belum bisa ke situ, semuanya ada tahapannya. Yang paling utama, tahapan pertama, ikhwan, orang kayak begini, orang mau bangun rumah, cita-citanya bangun rumah itu mesti utuh. Iya kan, ikhwan? Sampai jadi komplit semuanya, pokoknya total bleng kita buat rumah total. Enggak ada yang punya cita-cita bangun rumah kok bangun pondasine tok atau hanya ngedeke tiangnya tok, enggak ada. Harus kita punya cita-cita berislam dengan total. Tidak boleh sebagian-sebagian. Tapi kita ini tidak bisa langsung mewujudkan semuanya. Semuanya tadarut bertahap. Bangun rumah juga demikian. Enggak ada langsung greng magrok rumah sempurna, enggak ada. Itu adanya hanya dalam mimpi. Kita ini sering dijeli dengan mimpi-mimpi. Borobudur itu dibuat semalam greng jadi. Itu ngimpi. Dihapusin tok. Untuk mewujudkan Borobudur itu ratusan tahun dilakukan. Hanya dalam ketoprak saja itu yang ada Borobudur langsung jadi sekejap. Kita sering dikibuli demikian-demikian. Termasuk di kita bangun Islam kita ini harus kafah. Ning namanya bangun itu harus bertahap. Sebagaimana membangun pertama pondasi yang harus kita wujudkan dalam Islam itu pertama adalah akidah kita. Tauhid ini harus benar.
Kalau sampai tauhid kita enggak benar, ikhwan, ciloko mencet dunia dan akhirat. Karena Nabi mengatakan, man mata la yusriku bilai syai'an dakhalal jannah, wa man mata yusriku bi syai'an dakhalal jannah, dakhalal nar. Barang siapa yang dia mati tanpa menyekutukan Allah sama sekali, baginya surga. Barang siapa yang dia mati dan menyekutukan Allah, baginya neraka, apapun amalan yang dia lakukan. Maka yang pertama kali harus dibenarkan adalah akidah kita, tauhid kita, sebelum yang lain-lainnya. Sebagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan yang demikian kepada kita. Yang demikian secara singkat, baru setelah akidah tauhid menyempurnakan yang lain-lainnya. Tapi jangan salah, ikhwan, jangan sampai gimana ada gerakan namanya gerakan syahadatain, sehingga sekarang ini belum sholat, belum puasa, dan belum melaksanakan yang lain-lainnya Islam tanpa itu semuanya, karena masanya masih masa makiyah, masa Mekah. Kita belum punya khalifah, belum berdiri daulah, sehingga kita gak perlu sholat, jumatan, segala macam gak perlu. Perlunya baru syahadat saja. Ini juga pemikiran sesat dan menyesatkan yang demikian. Kita sudah terwajibi segala macamnya, tapi yang harus diusahakan pertama kali dan terus disempurnakan adalah tauhid, sambil jalan melakukan yang lain-lainnya semuanya. Wallah ta'ala a'lam bisawab. Satu lagi. Enggak ada. Satu lagi aja. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau nyimpen duit bisa disimpan manual, ya silahkan, lebih baik. Tapi kalau ngerepot nyimpen manual, disimpen nang ngisor bantal, khawatir dijukuk wong. Disimpen celengan, khawatir dipecah wong. Sehingga kekhawatirannya tinggi, repot. Arek turu ra tenang, rasa turu-turu. Duitnya jojong kok digondol wong. Maka para ulama menyatakan boleh menabung di bank sekedar fasilitas untuk menabung, dengan tidak memanfaatkan bunganya sama sekali. Dan jangan pernah berniat untuk deposit kekayaan dengan makan ribanya. Dan para ulama mengatakan, kalau uang kita di bank beriba bagaimana? Sebagian ulama memberikan jalan keluar. Ribanya itu antum ambil, dikeluarkan bukan dalam rangka sedekah, untuk kepentingan umum, bangun jalan, bangun WC, kemudian buat selokan, perbaikan selokan, saluran, semisalnya, dikeluarkan untuk itu, tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yakni pribadi. Demikian para ulama di dalam memberikan penjelasan singkatnya berkaitan dengan masalah memanfaatkan fasilitas yakni bank yang ada. Demikian, ikhwan, dari saya cukup sekian. Minta maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di antara hamba-hamba Allah yang diberikan semangat untuk belajar ilmu, diberikan semangat untuk mengamalkan ilmu, dan di antara yang bisa menjaga istiqomah kita adalah jangan pernah ditinggalkan majelis ilmu, dan pilihlah kawan partner bergaul yang bisa mengingatkan tentang keimanan kita. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.